Dragi zlatousti, u današnjoj emisiji govorit ćemo sa duhovnikom Kazneno-popravnog zavoda u Kragujevcu i sveštenikom pri hramu Svetog Save na aerodromu, ocem Branislavom Matićem, o osvećenju zatvorske kapele u pomenutom Kazneno-popravnom zavodu u Kragujevcu. Ovaj događaj zbio se 30. septembra ove godine, kada naša Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik Svete vere, nade i ljubavi, odnosno Svetu veru, nadu i ljubav i majku im Sofiju. Kapelu, zatvorsku kapelu u Kazneno-popravnom zavodu u Kragujevcu osvetio njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. Sasluživali su mu članovi bratstva hrama Svetog Save na aerodromu, a o ovom događaju razgovaramo ovog jutra sa pomenutim sveštenikom i duhovnikom zatvorske kapele, ocem Branislavom Matićem, nama dragim i čestim sagovornikom. Oče Branislave, pomaže Bog, dobrodošli nam u studio Radija Zlatousti.
Bog vam pomogao, veliki pozdrav svim slušalcima.
Poslednji put sa istog ovog mesta govorili smo o pokajanju i to će zapravo biti jedna od light motiva ove naše današnje emisije i glavna nit koja će se provlačiti kroz čitavu emisiju, iz razloga što govorimo o onima koji su zbog sagrešenja prema društvu izolovani, izopšteni, makar na neki vremenski period, i koliko u tim situacijama dolazi do preumljenja i pokajanja. A pre svega toga, slušalcima Radi Zlatousti i nama koji nismo bili u prilici da iz prve ruke, da imamo, da kažem, lični doživljaj tog čina, dakle osvećenja zatvorske kapele u Kazneno-popravnom zavodu u Kragujevcu, prenesete utiske kako je bilo. A naravno nismo mogli da budemo iz protokolarnih razloga, odnosno uslova ulaska u ovu ustanovu.
Zbog specifičnosti ustanove o kojoj je reč, nije bilo dozvoljeno prisustvo onih koji nisu prošli sve provere i nisu dobili poziv od strane ministarstva i u same uprave, tako da je osvećenje zatvorske kapele proteklo u krugu onih koji tamo rade, onih koji tamo borave, ali nije izostala ni radost, ni blagodat, ni iskazana ljubav prema Bogu, prema bližnjima i prema toj svetinji koja je sada krunisana tim jednim činom, da Kazneno-popravni zavod dobije bogoslužbeno mesto u kome će da se prinose molitve i moljenja svih onih kojima je to potrebno.
Hoćete li malo da nam detaljnije prenesete atmosferu koja je sve bio prisutan, sem preosvećenog i bratstva hrama Svetog Save?
Uprava Kazneno-popravnog zavoda je uputila pozive od gradonačelnika Kragujevca preko direktora raznih organizacija koji učestvuju u radu medicinskog osoblja, našeg suda i policijske uprave i svih onih koji sarađuju sa Kazneno-popravnim zavodom, i svi su se vrlo rado odazvali, počeši od ministarstva pa sve do ovih lokalnih naših vlasti, tako da je sam čin osvećenja bio uveličan prisustvom mnogih koji su dosta doprinali za život i lakši boravak onih koji su u zavodu.
Zatvorenicima, da li je bio dozvoljeno prisustvo?
Pa to je, dan 30. septembar jeste i dan njihove slave, zatvorske kapele koja je posvećena veri, nadi, ljubavi, i simboličkog tog nekog pogleda na njihov boravak u zavodu, gde je vera ono osnovno što nas drži budnima i spremnima za život. Nadaju se da će što pre i što zdravije izaći iz toga. Ljubav je ta koja sve nas drži na okupu, da se ne vratimo na taj stari put i pogrešan put, već da kroz tu ljubav potiskujemo i odbacujemo od sebe ono što je loše.
Oče, vi ste dugo godina, odnosno čitav niz godina, duhovnik sada Kazneno-popravnog zavoda, pre toga to je bio okružni zatvor. Koliko tu ima prostora za iskreno i zaista suštinsko pokajanje, kod onih koji su se ogrešili o zakone.
Meni je 14. godina kao duhovnika, 13 punih godina sam u ovoj ustanovi i vrlo često doživljavam prave pokajničke suze i doživljavam iskreno preumljenje i želju za promenom, kajanjem za ono što su učinili i nadu da će da društvo, a i porodica prihvate ih nakon odsluženja njihovog boravka u ovakvoj ustanovi. Ono što je moj zadatak jeste tamo da im dam tu nadu. Odnosno, ono što je najbitnije u celoj toj priči jeste da Hristove reči mir svoj dajem vam. Da donesem taj mir u njihov život, zato što je mir jedna disciplina koja kod njih je vrlo često zapostavljena zbog tog njihovog nemira i vrele krvi i lude glave i usijenih stavova, vrlo često prelaze granicu zakona i onda zbog tog nemira u njihovim dušama i njihovim mislima potrebna im je taj mir. I zato često u crkvi čujemo mir vam, sveštenik se obraća ljudima, jer ja vrlo često njima kažem, možda ste se vi umirili, ali se niste smirili. Trenutno njihov boravak i trenutak u tom zavodu, vidi se da su se smirili, ali je, odnosno umirili, ali smirenje je proces. I to smirenje, taj mir koji Hristos svima nama daje, jeste nešto što treba da se promenom svog života usadi u srca i da budu trezveni u trenucima iskušenja kada izađu iz zavoda, da ne budu, a po statističkim tim nekim procenama, 2/3 njih je povratnika. Tako da je to veliki problem, ali je ono što se vrlo često govori i radi sa njima kroz razne radionice, jesu one reči Svetog Isaka Sirina koji kaže da je svaki čovek odapeta strela. Strelac je sam Gospod. I svi smo mi strele koje Gospod odapinje da bismo što dalje, što duže leteli, što više u visine nebeske. A svojim nekim pogreškama i svojim načinom života mi postajemo teške i trome strele. Neki ljudi, da bi ta strela letala, treba nam i luk. A neki od nas, kao i vi ovde u Radiju Zlatousti, jeste luk koji treba tu strelu da odapne, koji, ovaj glas koji se čuje odavde, jeste jedan luk. Moja obaveza u ovoj ustanovi je isto, ja kao jedan luk koji te užarene strele trebam da opalim što više i da lete ka Gospodu, a ne da svojim pogreškama se vezuju za zemlju i da što prepadnu, već da lete. I to je taj jedan proces kada Gospod nađe nekog, odabere nekog, da on kao strelac izabere nekog da bude luk, a da te strele mogu da veličanstveno i dostojanstveno lete kroz ovaj život.
Kako onda taj luk, odnosno u ovom konkretnom slučaju vi, doživite, da li doživite kao izdaju, uslovno rečeno, naravno po znacima navoda, kada neko postane povratnik, a pre toga svedočite, pretpostavljam, u razgovoru jedan na jedan, u ispovesti jedan na jedan, tim pravim pokajničkim suzama i iskrenom preumljenju o kom ste govorili. Da li se osjetite da niste nešto možda dovoljno dobro uradili, da dovoljno niste doprli do duše?
To je samo motiv da se više, jače i bolje radi. Da tu nešto nije bilo sa moje strane dobro odrađeno i onda je to samo jedna motivacija da se još jači i bolje uđe u problem i da se pogleda sve od početka, krene od nule i da se, jer svi mi se vraćamo nekom starom grehu, svi mi padamo, svi smo mi povratnici negde i trudimo se da to od sebe odbacimo. ne smemo da budemo licemeri, da kažemo da smo mnogo bolji, ispravniji, bliži Bogu. To je samo njihov put koji je teži, trnovitiji, krst koji je veći i oni ga nose. I svi mi padamo, svi se mi vraćamo, ali opet je bitno da ne odbacujemo blagodat Božiju koja nam se daje. I zato je od ogromnog značaja ovako jedno bogoslužbeno mesto koje je osvećeno u petak, da se svi oni koji osete potrebu imaju gde da pomole, imaju gde da se isplaču, imaju gde da... Taj bogoslužbeni prostor je jedna prostorija koja je bila namenjena učionici, pa je od učionice prepravljena u jednu prelepu kapelu, a ta lepota koju ona daje jeste u stvari njihov trenutni povratak u spoljni život. Sete se trenutaka kada su odlazili u svoju parohijsku crkvu, sete se krštenja svoje dece, sete se svog venčanja, sete se proslave svoje krsne slave. I ta sećanja ih drže da ipak ima nade, da ipak ima neko ko brine. Država, kada postoji krivica, prvo ustanove krivično delo, ako postoji krivično delo, postoji krivica, za tu krivicu sledi kazna i tu se krug zatvara. Dok naš odnos sa Bogom ima jednu drugu, mnogo dublju perspektivu same krivice. Kada spoznamo da smo nešto uradili loše, krivo, pogrešno, onda se u čoveku javlja pokajanje, a pokajanje je proces. Nakon tog našeg pokajanja dobijemo oproštaj. I opet smo pred Bogom i sa Bogom. Tako da neprestano kajanje i spoznavanje svoje grešnosti, odnosno tog greha ili krivice koju nosimo u sebi, ne zatvara se kaznom, nego ljubavlju. I to je ta razlika koja je između državne institucije, kao što je ovaj kazneno-popravni zavod, ali on u sebi ima taj jedan dijamant koji je drugačiji, koji nudi nešto drugo i koji daje i snagu i volju i bodri čoveka da istraje u tom iskušenju, a život u kazneno-popravnom zavodu je veoma surov i težak. I da nije takvog jednog mesta na kome mogu ljudi da se najpre prisete svega toga, kroz ta sećanja da pobude u sebi taj odnos i kontakt sa Bogom, onda dolazimo do ogromnog i prelepog pokajanja.
Šta hoće kada nije bilo u prethodnom delu života, dakle pre odlaska u kazneno-popravni zavod, kontakta sa Bogom, i kada nema tih sećanja na bogosluženja, na krštenje dece? Koliko je tu krštavanje dece? Koliko je tu taj put ka pokajanju još teži, još duži, još trnovitiji?
Pa svakako da je teži, ali je opet i to trenutak susreta sa Bogom, ako je to način da upoznamo Boga, da se kroz izdržavanje kazne i lica koje su lišena slobode prvi put dolaze u kontakt preko, ne u, u svom životu sa sveštenikom i sa crkvom Božijom i sa samim Gospodom, već to biva u, ovakvom jednom uslovu, onda oni jednostavno kao novorođeno dete upoznaju se s nečim i kreću od nule, ali opet i to je jedan vid utehe i podrške, jer mnogo je mesta u zatvoru gde ćete moći da naučite još bolje da kradete, još lepše da lažete, još, jer su tu sve još veći profesionalci od vas, ali postoji jedno mesto gde smo svi jednaki, gde smo svi pozvani da budemo bolji, ali na jedan drugi način. I to je lepota gde zajedno komandir smene stoji pored osuđenika zajedno, upravnik zatvora stoji sa vaspitačem i sa nekim koji je učinio teška krivična dela i prilaze čaši, prilaze Hristu u bogoslužbenom prostoru gde se služi sveta liturgija, gde nisu pozvani čak ni svi anđeli. Jer pred tobom stoje hiljade arhanđela i bezbroj anđela, ali nisu svi, već samo oni najveći činovi, a ovde svaki čin pada i svi smo jednaki i svi dobijamo pruženu ruku neobičnog čoveka, nego ruku Boga, onoga koji je sve stvorio. Bez obzira koliko su nam ruke uprljane, okrvavljene ili činile ne znam kakva dela, i ta ruka pruža se svima. U tom trenutku smo svi jednaki.
Da li ih vi sve zaista suštinski razumete kada razgovarate sa njima, kada vam se ispovetaju? Da li ih vi nekada lično, makar u početku tih ispovesti, osudite? Pitam vas zaista potpuno na ljudskom nivou.
U početku je bilo drugačije i straha i sumnje i da li zloupotrebljavaju moj dolazak, da li su iskreni u toj svojoj priči, ali kada shvatite da je svaki čovek ogledalo Božije i da je svako stvoren po liku Božijem i da je to moj bližnji, a mi, nama su puno usta tih bližnjih, šta, kako da se ponašamo prema bližnjim, a ne shvatamo ko je u stvari naš bližnji. Nije moj samo bližnji, moje dete, moja supruga, moj otac ili komšija. Svaki čovek je moj bližnji koji dođe u kontakt sa mnom. A meni je Gospod dao da ja budem često u kontakt s njima. Ako ja u njemu ne vidim Gospoda, a on je taj lik Boži ukaljao, ja sam tu da ga podignem, da umijem taj lik, da zasija u svojoj svetlosti. I ako vidim iskru malo, najmanju želje da za promenom, za poboljšanjem, za pokajanjem, za... Nisam ja taj da osuđujem. Nemam uopšte opravdanja da bilo koga zapostavim ili kažem ne, ti foliraš, ti nisi baš iskren do kraja. Moje je da taj mir Boži donosim sa sobom. Da svako može da prisustvuje, da doživi, da vidi, da okusi, da tu ruku pruženu ne sakrijem ni od koga. Jer Gospod je došao da spasi i izbavi ono što je izgubljeno, ono što je zastranilo, ono što je van tora. A oni su iz svog tora i svoje porodice, svoje zajednice, svoje crkve, iz svog sela i svog mesta izgubljeni. I bačeni su u jednu veoma tešku životnu priču. Pa lako je osuditi i reći da ti nisi baš iskren. Ali koliko sam ja iskren? Koliko je na slobodi iskrenih? Ja svoj sveštenički poziv i njegov smisao vidim baš u tome, u ovom radu sa zatvorenicima. Ne zapostavljam svoju parohiju i rad ovde u hramu Svetog Save, ali mislim da je regrutni centar za spasenje tamo.
Kako počinju ti vaši razgovori, te ispovesti? Da li vi postavljate pitanja? Da li ta ispovest bude na inicijativu i želju nekog koji je u zavodu?
Verska sloboda je dozvoljena svima zakonom Republike Srbije. Tako da oni imaju pravo da pozovu, zatraže prisustvo sveštenika za razgovor, za ispovest, u toku posta češće, i tako da organizacija samih radionica kreće od njih samih. Svaki put kada se sretnemo, ja ih pitam šta je to što biste želeli sledeći put da čujete. O čemu želite da razgovaramo, da li postoji nešto što vam je nejasno ili imate ogromno interesovanje ili nerazumevanje oko nekih stvari koje se tiču vašeg odnosa sa Bogom ili sa onima koji su oko vas. I na osnovu tih nekih reakcija se planira sledeći susret i sastanak. Njihovo ogromno slobodno vreme im daje dosta mogućnosti da u tim uslovima u kojim su napreduju. A opet sa druge strane to slobodno vreme im daje mogućnosti da i da nazaduju, da se usavršavaju nekim drugim stvarima. Tako da su sve te radionice, svi ti razgovori i što češći odlazak sveštenika u zavod jeste u stvari i alternativa svemu onem lošem i zato se vrlo često odlučuju i u tim trenucima kada, pazite, vi očekujete suđenje. Vi očekujete svakog dana da vam stigne tužba za neko drugo delo. Očekujete da se više niko ne pojavi od vaših, da vas odbace iz svog života. Očekujete razvod od supruge. Očekujete da decu više vam ne dovode. I stalno ste u tom nekom strahu. Ukoliko ja ne dođem na njihov poziv i ja kažem ne, onda je to za njih ogroman zid koji se ruši i zatrpava ih u nekim očajanjima i u nekim trenucima besmisla života. Ali ja sam tu da dam.
Uvijek kažete da.
Pa, najčešće kažem da.
Vi jedan, otac Branislav, na koliko njih?
U početku prvih godina u okružnom zatvoru maksimalan broj zatvornika je bio 105. Taj broj nikad nije prelazio 100 osuđenika, da ne bude potpuno popunjenost zbog samog funkcionisanja, a sada je 501. Maksimalan broj, trenutno ih je 450. I sa onih 100 na 450, jedan ja bi trebao 4,5 puta da se kloniram. Ogromna je broj molbi i poziva. Nadam se da će Gospod pomogne da jer sam to ušao bez ikakvog razmišljanja da će to da bude baš tako obilnije i izazovnije i teže, ali za sad izlazimo u susret svima.
U pravnom kontekstu, ovo su sada teži osuđenici.
Tako je, okružni zatvor, da, to su lakši prekršaj do 2 godine zatvora, ovo je i do 40 godina zatvora sa najtežim, maksimalne kazne zatvora su sad trenutno sa samicama, sa potpuno jedna druga dimenzija i sklop ljudi i način, ali iz ovih 13 godina Gospod me pripremao sa onim lakšima i sa manjim brojem da bi mogao da iznesem sada. Da je odmah krenulo ovako, mislim da ne bi izdržao taj toliki teret.
Znam da tu nema statistike i nema matematike koliko je duži taj proces, a kažete da je proces pokajanja dug put, dug proces. Koliko se on razlikuje kod tih lakših prestupnika koji su mogli da služe maksimalno 2 godine u odnosu na ove sa kojima sada razgovarate, koje sada ispovedate, sa kojima sada obavljate bogosluženja, a koji su, eto, čujemo, osuđeni na maksimalne kazne. Jeste li se već susreli sa tim najtežim prestupnicima i koliko su za vas kao sveštenika, kao duhovnika izazovniji sada ti razgovori?
Pa najviše se radi sa onima koji su duže u zatvoru. Oni koji su prekršajno na par meseci u poluotvorenom, potpuno drugačiji je pristup zatvorenicima u kom krilu zatvora se radi i koja je vrsta prekršaja koji su napravili. Tako da najizazovniji i najčešće rad u zatvoru jeste sa onim najvećim prestupnicima, onima koji su učinili teška krivična dela.
Konkretno šta?
Ubistvo, supruge, silovanje, razbojništva velika, teške telesne povrede.
Je li ih pitate vi zašto?
Svi oni na ispovesti kažu zašto. U početku je bilo najviše narkomana. Oni koji su ili prodavali, ili konzumirali, ili jedno i drugo, i koji su, kojim je to bio jedini izvor prihoda i koji su ogrezli u taj porok duboko i uglavnom su na lečenju, i rad sa njima je bio jedna vrsta izazova. Sad kada su tu teški prestupnici koji su izvršili ubistva, sa njima je potpuno drugačiji način rada. I svaka priča je posebna.
Postoje li tu ikakve moguće pripreme pred takav susret? Pretpostavljam da vi kada odlazite, izvinite što sam vam sad presekla, sam vam možda nit misli, imate ispred sebe po znacima navoda CV onog sa kim se susrećete. Da li tu vredi ikakva vaša priprema?
Koliko god da se čovjek priprema, mislim da tu bez Božje pomoći nema pripreme. Ne ulazim kao neko ko je spreman da takvom nekom izazovu, nego se neprestano molim da mi Bog da snage i otvori da kako da razgovaram sa nekim ko je oduzeo neki život, sa nekim ko je pedofil, sa nekim ko je... Da ne nabrajamo, mislim, malo je degutantno, ali oslanjam se na blagoslov i blagodat koji mi je data. Da ne pomislim da ću nešto sam da rešim, jer je to nemoguće. Tu ako nema pomoći Božije, mislim da taj dan ne ulazim. Kada osetim da ne mogu. Imate, na primjer, zadnji put sam imao 56 njih prijavljeno za ispovest. Pred poslednji gospodinski post. I vi trebate 56 ljudi da saslušate o najcrnjim stvarima. O nečemu što možda čak ni đavo ne bi se setio da možda uradi. To su, ne odlazite vi u neku kafanu pa pričate s ljudima svakakvih slojeva, ili odlazite negde na neko slavlje pa sad razgovarate. Vi dolazite onaj talog društva, gde su ljudi spremni na sve. I onda kada nakon par njih saslušate te priče i njihove ta dela koje su učinili, dešavalo se da ne znam da nađem auto kad izađem iz zatvora. Dešavalo se da ne znam gde sam pošta, sam pošla, sam se vratio. Ali je lepota pokajanja i iskrenost te suze i molitve koja je pročitana nakon svega toga i tereta koji oni sa sebe odbacuju daje snage da se još više i upornije radi sa takvima.